Ísland vagnar með þér á þessum fína mánudegi. Hingað til okkar eru komnar góðar konur, hún Hildur Kristín Sveinsdóttir, sjúkraþjálfari og Sigurbjörg Ír Guðmundsdóttir, móðir Magnúsar Mána sem drengur sem fekk bakteríusýkingu og lendi svo í hrikalegum veikindum og lamast í kjölfari fyrir hvað, það ekki tvö ár síðan?
Jú, það komið tvö ár síðan núna.
Og hann hérna, hann 13 ára þegar þetta gerist. Og alltaf áfallið svakalegt þið voruðið mitt í viðtali á MBL núna bara á laugardaginn og sem reyfði við mörgum segið okkur aðeins frá bara þessu ferli
já, á ég að byrja
endur að koma nær Magnum
sem sagt, foreldrar Magnúsar sögðu svolítið söguna á MBL ég búin að vera með þeim ég vinkuna þeirra
já
Þannig að það sé sagt og þekki þau vel og Magnús Mána mjög vel er sjúkraþjálfari líka þannig ég búin að vera með þeim frá upphafi í þessu öll saman og verið vitni bæði fengið að hjálpa, fengið þannig heiður að hjálpa og orðið vitni að ótrúlega stórkostlegum hlutum og sem að hefur hreift við mér og okkar fjölskyldu líka eins og svo mörgum öðrum. En þetta eiginlega ótrúlega saga af því að þetta bara kvef sem hann fær eins og krakkar fá yfir höfuð en hann bara svo óheppinn að þetta fer inn í mænuna og í rauninni að hann við all eitt sem efsti mjóbaks hryggjaliðurinn og hann lamast bara fyrir neðan það þannig að frá bringu og niður þá bara finnur hann ekki hann segir frá því í samtali á heilsuerlu í hlaðvarpi hann fann bara, vaknaði með mjög sáran sting í baki og ætlar að labba þetta svolítið úr sér er búin að fara í bað til að svo svona aðeins að liðka sér til
Já, er einmitt virkur í fótbolta og fleiri
Já, sko, já, þetta er íþrótta drengur fyrir allan peningin hann var í handbolta og fótbolta og stóð sér mjög vel í þeim íþróttum Þannig að hann ætlaði bara svona að hrista þetta af sér og labbaði svolítið heima og svo finnur hann bara að hann er að missa mátt og missa fæturnar og það enda með því að hann liggur bara gólfinu og það þarf að hringja í foreldra hans og þau koma heim og þá er hann bara fluttir inn á spítala þá er þetta bara að gerast svona 1-10 að bólnar upp hérna á þessu svæði þarna efst í mjóbakshliðnum sem verður til þess að hann bara lamast frá bringu og niður og það var rosalega mikið kaos þetta er bara mjög fáheyrt og við vitum ekkit endilega af öðru svona tilfelli hér á landi allavega ekki ennþá og bara sjálfgeft út í heimi líka þannig að það var reynt bara eftir öllu mætti að finna einhverja leiðir og hann fór í mjög sterka hérna lyfja meðferð og þetta leit ekkit vel út bara alls ekki og hérna og þau segja kannski pínlítið frá því í sér grein hvernig þetta kom þeim fyrir sjónis það var í rauninni bara sest niður með þeim og bara við samhryggjumst og þetta bara, hann bara lamar fyrir lífstíð og þeim gefin mjög lítil von. En svo kemur það einn daginn á barnaspítölunum að það læknir sem að ætlar enn einaferðina að testa eftir alla þessar lyfja meðferðir og það kemur einhver pínu lítil viðbrögð
okay.
og það kemur einhver glampi í augun á lækninum og hann lítur á foreldrana og Sigurbjörg hérna, ég kallum hann að Sipu hún bara horfði á lækninu og bara ok, það er von
já, algjörlega
ég... og þetta plantaði ykkur fræi í þau og hérna Magnús líka
hvað langt síðan þetta var? Hvernig gerist ég, þetta í ferðinu?
Þetta er rauninni níu dögum eftir að þetta gerist
já.
Þetta algjörlega
í lok júli
23 það er tvö ár síðan að þetta gerist en þetta gaf mér rosalega mikið þetta bara, og ég ekki vissum að læknin átti sig á því hvað þetta gaf mér mikla von þarna sko yndislegu læknir á barnaspítalann sem hefur verið með okkur alveg frá fyrsta degi reynst okkur rosalega vel
en þarna fer hann þá bara í ákveðferli sem að er þekkt innan kerfisins og opinbera kerfisins og það næstu skref er í raun að setja hann í tauga endurhefingu í, á Grensás og hérna það gengur á ýmsu þar en sko leið og ég heyrði líka af þessum viðbröðum þá bara heyrði nú bara að örva bara nutta fæturnar, setja kalt, setja heitt setja mjúkt, setja oddkvast þrýsta, ekki þrýsta og svo framvegis bara allt sem að maður kann sjálfur til þess að hafa áhrif á taugakerfið það kom til Sipu strax þarna í byrjun öndunaræfingar og það er svo sannarlega, þau fóru bara strax að staða í það og alltaf í hvert skipti sem á að koma eitthvað svona hugmyndir að þá var samt frá þú veist, teiminu það sem að þau voru það var svona einhvern veginn yftöxlum og eiginlega gert svolítið lítið úr því
og kannski ekki eitthvað sem svona típisk læknavísindi segja
að virki alls ekki, nei en enda maður skilur það að vissu leiti þú veist að því að þau eru þjálfuð upp í lyfja meðferðum og öðruvísi leiðum en þarna var strax bara tekið þann pól að fara allar mögulega leiðir
og við, hérna eins og Hildur segir, við fórum hérna strax bara upp á barnaspítala að gera öndunæringar með eftir Wim Hof svona meðferðum og það leitt okkur í að fara í ísböð með hann hann að við fórum með barnið okkar í ísbað og allt hafði þetta góð áhrif á okkar mati
og svo bara alls konar ilmkjarnar og olíur sem að var notað og foreldra hans og sérstaklega Sipa var mjög duglega að nutta honum fæturnar og svo framvis
nála stungu dýnur eins og hún nefndir að hana
já, en þarna er hann bara hann er ekki með neitt mátt, engar mátt og þetta er bara pínu lítil hérna viðbrögð sem er að koma þarna
og er þetta þá verið neða mitt í
er bara frá bringunni
frá bringunni en þetta var ljóst að það þurfti svakalega mikið til að eitthvað myndi gerast þannig að hérna svo meðferð sem hann hafði í boði þarna á þessum tíma var klukkutími fyrir og eftir hádegi og svo var hann heima
akkurat, já
þú veist á einhverju tímapunkti þá fór hann heim en eins og þau segja í viðtalinu þá kemur þarna til landsins út af frumsýningu Atom í hérna heimildamyndinni maður sem heitir Raúl kemur frá Nepal og hann hefur tilingað sér austurlensku læknisfræðina frá því að hann var 7 ára gamall lært við erum með vestrænu hann hefur lært bara hugleiðslutnar öndunaræfingarnar, nálastungurnar tælenskt nutt bara alls konar svona fornar meðferðir og hérna hefur verið að hjálpa fólki út um allan heim og steypa sér enna þátt það sem var verið að frumsýna því að verið að frumsýna hérna á Íslandi og hann stattur hér á landi og hún hefur samband við rítaran hans Raúl og þegar Raúl heyrir hvað þetta er gamall strákur að þá er hann komin heim til þeirra klukkutíma síðan bara til að hitta drengin og þarna hérna þetta var bara eins og engill sem var sendur til þeirra og hann tala við Magnús og hann horfir í augun á honum og spyr hann, viltu ganga aftur ætlar að viltu ganga og hann bara, já ok þá bara gerum við það og það er ekkert sem segir að þú getur ekki gert það en það er rosalega mikil vinna á bak við þetta og þessu fræi var planta í höfuðið á Magnús Móna og á þessu hefur hann gengið í öll þessi allan hennan tíma og ég kem þarna til að reyna að hjálpa þeim líka að verð vitni að því hvað hann að leggja til bara frábært, þú veist, ég alveg það, það alveg sama hvað hann gott kemur allt sem að hjálpa bara frábært og hef alltaf verið opinn fyrir því þó ég sé sjúkraþjálfari og, og hérna hef lært þessa vestrænu aðferðir þá hef ég líka séð í mínu starfi hvað þetta hefur rosalega mikil áhrif öndunaræfingarnar, svefnin, næring og svo framist þannig að við, höfum, við viljum alltaf hérna, vinna þessa hluti svona holistic þannig að við stuttum við þetta og, og við Raúl gerðum eitthvað plan saman byggum til eitthvað sem að var aðeins meira heldur en að fá klukkutíma fyrir hátíð og klukkutíma eftir hátíð þetta eru óhefðbundnar leiðir og hann var þarna með lærisvein sem var tilbúin til að koma heim til þeirra
Já.
Og vera þrjá tíma á mótnana og ég vil að koma aftur seinni partinn til að halda áfram og það var á tíma, já, það kom að þeim tímamótum, það var svona ákveðin samskipta örðuleikar og kannski ekki alveg sátt við þá þjónustu sem að eða viðhorf aðla sem að þau fengu á Grensás þannig að þau voru að leita aðeins annað, það var líka bara hann er svo ungur á þessari stofnum það vantaði mér í kvartningu vantaði að vera innan sko umhverfi sem að hafði góð áhrif á hann, 13 ára gamall þannig að það var prófað aðrar leiðir sem að gengu eiginlega ekki heldur, þannig að við byggum til eitthvað setup þar sem að lærisveit Raúl var hann einhverja tíma á dag og svo kom hann upp á stofu til okkar í sporthúsinu, sjúkraþjálfinu í sporthúsinu og við ákveðum að vinna með honum í 1.5 tíma að minnstakustu hverjum degi á milli þess sem að hann var heima í meðferð og þetta kallaði á bara gífulega mikla vinnu og alls konar tækjatól og alltaf þegar það kom upp það væri sniðugt að eiga rafmagnshjól heima þá var því reddað það væri sniðugt að setja upp einhver bönd hérna í loftið til að hafa einhver svuntu til að grípa hann til að hjálpa honum þá var það, það var náð í það og hérna en sko bara þannig að þið áttið ykkur á því fyrsti sigurum var þegar að tætnar hreyfðust og hann þurfti því líka einbyttingu og öndun og annað til þess að ná að tengja við tætnar á sér svo að það hreyfust smá þannig að við byrjum þar
Kekkjað. Og hvað er langt síðan að tætnar
tóku við sér? Það eru þessi rúm tvö ár á þessum tímapunkti þar sem að við erum að koma hérna heim með hann og búa til þetta þá var þetta staðan og svo hérna þannig að við þurftum bara svolítið að hjálpa honum að hreyfa hann og hann var bara með hugann allan tíman við að svona hreyfingin og reyna að tengja af því að það sem að þarf að gerast er að mænan eða þarf að segja taugabóðin fatti leiðina aftur að vöðunum og þetta er rosalega flóki og erfitt ferli og gerist hægt þannig að sem gefur að skilja að það þarf bara að sinna þessu í rosalega langan tíma á hverjum einasta degi og það var það sem að gert þetta voru 6-7 klukkutímar á dag sem að við fórum þetta var heill vinnudag þannig að fyrsta árið þá mætti hann ekki skóla hann misti úr 8. bekk af því að hann var í 100% vinnu við þetta og við erum að tala sko hægt og rólega þá fundum við aðeins meiri tónus í kálfinum og við erum að tala sko svipurinn á drengnum þegar hann var að reyna að hreyfa þetta var eins og sterkasta vaktarækta tröll að lifta 200 kílóum í deadlift sko. Þetta var það erfitt og þetta gerðan í marga klukkutíma á dag allan þennan vetur eftir kannski 4-5 mánuði þá fórum við að sjá einhverjar svona samfelldar hreyfingar en það sem þurfti að gerast þarna var bara að hreyfa hann kennunum að hreyfa smám saman fór hann að tengja betur svo þurftum við að fara að þjálfa upp hvern og einn möðva hóp þannig að það yrði ykkur samfelld hreyfing þannig að þetta er allt gert bara liggjandi og hann var borinn á höndum pappa síns upp og þau búa á annari hæð í tvíbýli hann var borinn á höndum pappa síns fram og tilbaka upp og niður stigan í stól, inn í bíl út úr bílnum, í stól inn til okkar og þetta einfalda hellingmálið að fara að setja þetta upp þannig að það væri bara þjálfun heima og hjá okkur. En það voru tímbil sem var að fara á fjóra staði og var að stoppa stuttri hverjum stað. Þannig að þarna var hægt að ná einhverju samfellu. En bara í þessu, bara þannig að sjá þetta fyrir, þetta er 13
ára drengur. Þetta er magnaður karakter.
Þetta er 13 ára drengur.
Þessi drengur.
Hann er það.
Og hann bara, þegar hann fekk þessa von, bara ok, við erum að fara að labba. Þá bara sænaði hann sig í stærsta verkefni lífsins.
Ótrúlegt.
Og við fengum á þessum, á einhvern tímapunkti, hann var búin að sýna svo rosalega dugnað.
Já.
Og beigði ekki af, hann ætlaði sér bara.
Það er auðvelt að
gefast upp. Það er auðvelt
að gefast upp,
það er miklu auðvelt að gefast upp, heldur en að halda svona áfram. Þá reyndum við að búa til einhverja kvartinga, við settum alltaf ykkur markmið. Við fengum bróður minn sem er yfirist farið til að koma og segja hann frá ferðinni sinni. Svo tala hann ótrúlega fallega til hans í lok, og þú veist, hann var alveg upprifin af þessari ferð og fannst myndirnar geggjar og hérna, svo talaði bróður minn til hans og bara, jæja, Magnús Már, nú ert þú að fara að klifra þitt yfirist. Og þú þarft bara að byrja að komast á base 1. Og hann sagði frá ferðinni sinni að það sem var base camp 1, 2, 3, 4. Og við notum þetta. Og hann fannst það svolítið skemmtlegt. En það skiptir svo miklu máli að vera með eitthvað markmið og brjóta upp meðferðina. Því að þetta er náttúrulega bara frá því að geta hreyft hennar í að geta bara komist á fjóra fætur. Það var mjög erfitt. Fjóra fætur, næst að fara upp á hnén með stuðning og reyna að hérna halda ykkur jafnvægi þar. Það þurfti bara því líka vinnu að ná upp vöðva tónusunum líka í miðjunni. Þannig var hann búin að vera í hjólastól, alveg lamaður, hafði engan stuðning við hryggjasúluna, það var að myndast þannig alveg hellingsskekkja á hryggnum á því að sitja uppi í hjólastólum í þetta langa
tíma.
Þannig að þú veist, mér finnst svo mikilvægt að komi fram í þessu, þú veist, hvaða þarf að tilinka sér þetta 150% til þess að ná því sem hann hefur náð í dag. Og svo var náttúrulega sett allt inn, bara svefnin, næringin, öndunaræfingarnar, hugleysla, og hann var bara með heilmikla rútín og hverjum einasta degi hvað það var það. Hann var kominn á fætur fyrir 6 á mótana, hvern einasta dag. Og við erum að tala um, það er alveg sama hvort það var mánudagur, sunnudagur, aðfangudagur, jóladagur. Þetta var gert á hverjum einasta degi. Hann var vaknað fyrir 6, hann fór svo klukkan 9 og það var eldaður allur matur, hreinn og þannig að foreldrar hans alveg risastóran þátt í þessu. Það var tekið allar jurtir sem mögulega gætu örvað, þannig var Rál að leggja til, þú veist, hann þekkti jurtaríki fyrir allan peningin, þú veist, hvaða krydd gera hvað, þú veist, hvernig getum við gert matinn eins og öflugan og hægt er, þú veist, hann vaknaði á mótnana, fekk sér heitan drykk, þú veist, með túrmerik,
mjög mikilvægt,
og hérna sjávarsalti.
Já.
Og þú veist, hann fór eftir öllum forskriftum sem að hún var,
gerði bara allt sem hann var
svolítið að gera. Gerði allt sem hann, já.
Algjörlega magna. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt eintaka dreng.
Já, sko, þú veist, og það að þú getur fengið 13 ára dreng sem að vill náttúrulega helst bara vera úti að leika
fjölugum
við fjölugunni allan daginn og svo framvegis. Þetta var hans vinna.
Ótrúlegur.
Í heila metur. Eftir hálft ár þá var hann kominn í uppréttastöðu með miklum stuðning.
Já, já. Hálft ár?
Sko, já, svona cirka.
Já.
4-5 mánuði.
Já, þá stendur hann svona bara,
bara þá erum við
haldið sér í.
Já, þá erum við líka komið með svona, þú veist, þá er að kvikna á meðlunum og þá skiptir svo miklu máli að raförfa. Við náttúrulega gerðum það alveg strax frá upphafi að reyna að kaupa okkur tæki eða verða okkur út tæki sem að örfuðu hérna vöðvana til þess að greiða leiðina fyrir taugaboðin hérna niður.
En eitthvað hlýtur þetta að kosta
allt þetta ferli? Já, það er
þetta máli, já. Þetta er hleypur ekki okkur hundru, sko, þetta er vantala 10 miljóna.
10
miljóna,
já. Kostnaðurum við þetta. Af því við förum svo erlendis nú í byrjun þessa ás, þá finnum við svona hátækni endurhæfingarstöð í Madrid, förum með hann þangað og þá er náttúrulega, hann er farin náttúrulega taka skref í svona stóri göngugrind, en við getum ímyndað ykkur allt sem heldur að lýsa hérna fram. öll vinnan að baki eftir þá eitt og allt ár þangu til við förum með hann til Madridar. Þetta er gríðarlega vinna sem liggur hann að baki að ná þessu samt.
Já, margi klukk.
Og mikill tími fór eins og heldur að lýsa með að ná sko bara ef svo kvöldum korið, þú veist það bara bakuðarnir og kviðuðarnir, þetta, þú veist, hann var náttúrulega ekki að tengja við þetta fyrst, það fór mikil vinna í það.
Og það sem ég vil bæta við, hann á þessum tíma frá því að þetta gerist þangað til í dag, hann búin að stækka 15 cm, hann búin að taka út kynþroska, hann fór út því að vera lítið barn í að vera kallmaður og þroskin sem hann með í dag á við.
Okkur, einmitt.
Ef ekki meira
einmitt,
þannig að þessi drengur líka bara búin að kenna okkur svo ótrúlega mikið en hann hefur alveg frábæran stuðning af foreldrum sínum og sískinum og öllu fólkinu í kringum hann sem hann alltaf hjálpar hann að halda áfram í þessari baráttu
Já, og nú koma næst
maður sérða nefnilega eins og á áheitunum, þetta rosalegt þetta náttúrulega 1200 áheit
já, hann komi. Hefur haft óbóðslega mikil hérna, þetta hreyfi við fólki
já.
En þú veist, mér langaði bara svo líka að koma framfæri, þú veist þetta rosaleg vinna sem hann að leggja inn og hverjum einasta degi ég að vinna með fullt af afreks íþróttafólki sem að slá Íslandsmet ég held að hann Það hafi engin slegið mörg met eins og Magnús, þannig að hann örugglega að leggin svona tvisasunum meiri vinnu heldur en atvinnu íþróttamaður.
Já.
Plús það að hann komin aftur að staði í skóla. En við fundum á tímabilið að það var orðið smá stöðnun í framförum, af því að það vantaði bara meiri búð. Og þá fór pappans Magnúsar á stjá að reyna að finna hvað getum við gert meir og þau fundu senn þarna í Madrid.
Akkurat.
Og ég var svo upprifin þegar ég komin í heimsókn tækni búnaðurinn sem að þeir hafa það læknir sem að nota rafsegulbylgjur sem að örvar mænuna hann að fá púls inn í mænuna til að bústa taugakerfið til að fá meiri hérna möguleika á að tengja við vöðana sína og svo voru allar æfingar gerða með rafurvun og ég sá mig leika borðið þarna að kaupa af þeim eina græjuna þannig að við getum gátum fyllt þessu eftir hér heima þannig að við getum notað eina græjuna sem sko við erum alveg að nota sjúkraþjálfarar raförvun hér á landi en þetta svona 20 sinnum öflugra tæki